Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Митним союзом Росія хоче нашкодити інтеграції України у Європейський Союз, говорить французький експерт.
У економічній сфері, безумовно, треба вибирати. Якщо Україна вступить до митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, то це несумісне із зоною вільної торгівлі з ЄС.
Ситуація зломана у Європі і викликає занепокоєння Європейської комісії.
Угорські цигани відзначають Міжнародний день ромів з усвідомленням наростаючої безправності на фоні титульної нації.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зінгалов з випуском міжнародних новин.
Доброго вечора всім. В Україні немає реальних економічно обґрунтованих альтернатив ядерній енергетиці, заявив президент Віктор Янукович, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене питанню подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та підвищенню безпеки АЕС в Україні. Глава держави наголосив, що досвід ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та японській Фукусіма-1 має бути всебічно врахований в Україні.
Досвід Чорнобиля, як і останніх подій на японській АЕС Фукусіма-1 та зусиль японського уряду щодо подолання їх наслідків, має бути всебічно врахований при опрацюванні заходів щодо забезпечення безпеки українських атомних електростанцій. Необхідно переконатись, що українські атомні станції достатньо сейсмостійкі.
Керівництво Росії оцінює заяву президента України Віктора Януковича про співпрацю з митним союзом між Росією, Білоруссю та Казахстаном у форматі 3+1 як прагматичну. Про це після засідання Ради міністрів закордонних справ СНД у Києві заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Ми, звісно ж, услышали ті слова, які Віктор Янукович.
Звісно, ми почули ті слова, які сказав президент України Віктор Янукович у своєму посланні до Верховної Ради. Я в них побачив лише здоровий глузд, прагматизм і прагнення максимально забезпечити інтереси української держави. Чому виникли такі емоції довкола цієї теми, я не знаю.
Возникли емоції вокруг цієї теми, я навіть не знаю.
Дискримінація за національною ознакою, бідність, проблеми зі здоров'ям через неналежні умови проживання. Неосвіченість про такі головні проблеми ромів в Україні заявила член секретаріату Європейського Римського конгресу, Ромського конгресу, віцепрезидент Української ромської організації Сіріклі Земфіра Кондур.
Роми в Україні стали боятися за своє життя, особливо після того, як Франція депортувала кілька тисяч ромів, а у сусідній Угорщині праві радикали погрожують ромським громадам вигнати їх з країни. В Україні правоохоронці дискримінують ромів, необґрунтовано звинувачують їх у різних злочинах. Місцева влада не дає ромським дітям змогу вчитись тощо. На європейському рівні проблема ромів стурбувала Європарламент. 13 квітня євродепутати мають ухвалити нову п'яту ромську платформу.
Згідно з переписом населення, в Україні проживає близько 50 тисяч ромів. А детальніше про ситуацію серед європейських ромів слухайте у програмі Людмили Литовченко «Європейська свобода». У НАТО визнали свою відповідальність за авіаудар, завданий напередодні по позиціях львівських повстанців у районі міста Брега, однак відмовляється вибачатися за це. За словами контр-адмірала Рассела Гардінга, заступника командувача операції НАТО в Лівії, причиною помилки стало те, що ситуація на землі швидко змінювалася, і представники НАТО не знали про те, що повстанці використовують танки. Внаслідок авіаудару сил Альянсу був знищений танк повстанців, при цьому загинули щонайменше 2 людини. Ось що заявила представниця НАТО Оана Лунгеску.
Сили прихильників Каддафі використовують живі щити. Вони встановлюють танки поряд з мечетями і школами, тому дуже важко завдавати ударів по воєнних об'єктах і не допустити при цьому жертв серед мирного населення.
Тим часом представники лівійської опозиції привітали пропозицію Туреччини щодо перемир'я і вимагають, щоб родина Каддафі покинула країну. Разом з ним. Людмила, на цьому у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Василь Зінгалов. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні у Брюсселі завершився черговий раунд переговорів між Україною та Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі. На тлі останніх заяв європейських чільників про те, що Євросоюз вірить у щирість бажання українців встановити таку зону і мати поглиблені торгівельні стосунки з Співдружністю, в українських політичних колах не вщухають обговорення можливості залучення України до іншого економічного об'єднання Митного Союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця звернувся за коментарем до експерта Французького центру міжнародних досліджень, віце-президента Французької асоціації українських студій Ан де Тенгі.
La Russie continue à faire tout ce qu'elle peut pour essayer de
Росія і далі робить все можливе, щоб привабити Україну співробітництвом у пострадянському просторі. Наближення укладення угоди про асоціацію України та Європейського Союзу має низку наслідків, особливо щодо майбутньої зони вільної торгівлі між сторонами, яка ніяк не сумісна з іншим проектом Митним Союзом із Росією, Білоруссю та Казахстаном. Все це добре відоме пану Путіну, і тому він докладає всіх зусиль, щоб Україна обрала саме російську ініціативу. Цей проект покликаний з одного боку посилити позиції росіян щодо України, а з іншого нашкодити все виразнішим проектам інтеграції України до Європейського Союзу. Це не є новим. Все це продовження потужних та численних зусиль, які Росія докладає з часу обрання Януковича президентом, щоб якнайміцніше пов'язати Росію з Україною.
Серед ваших колег-експертів існують думки, що наразі щодо України між Європою та Росією відбувається щось на зразок перетягування канату. Чи згідні ви з таким твердженням?
Насамперед, я згідна з одним. Україна – суверенна держава, і всі ці політичні ігри між нею та іншими державами мають дуже негативне значення. Українці мають самі вибирати свій шлях і без жодного тиску з боку Росії, який постійно присутній. А з боку Європейської співдружності тиску немає. Натомість тут простежується навіть деяка втрата інтересу до України. На мій погляд, у Європейському Союзі є інша складність щодо українців, а саме робити вигляд, що їй байдуже, як розвиваються стосунки з цією складною державою. Власне, ризик з боку Євросоюзу якраз і полягає у цій байдужості, але найголовніше те, що саме українці повинні робити свій вибір.
Україна сьогодні має тільки один вихід – вибудовувати багатовекторні стосунки з одного боку з Євросоюзом, а з іншого – з Росією та іншими країнами, що розташовані на сході від неї. Ви погоджуєтесь із таким положенням?
Україна не повинна вибирати якийсь один із цих двох напрямків. Ми знаємо її історію, її географічне положення. Вона вже віддавна намагається зберегти добрі стосунки з Росією і якомога глибше інтегруватися до Європи. Треба дати Україні можливість це реалізувати. Угоду про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі слід підписати. Все це не суперечить існуючим стосункам з Росією. А от у економічній сфері, безумовно, треба вибирати. Якщо Україна вступить до Митного Союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, то це несумісне із зоною вільної торгівлі з ЄС. У цьому випадку доведеться вибирати.
Віце-президент Французької асоціації українських студій Ан де Тенгі в інтерв'ю Радіо Свобода. У той час, коли економіка Білорусі перебуває на межі колапсу, а відносини Мінська з Заходом значно погіршилися після президентських виборів кінця минулого року і жорсткого придушення опозиції влади президента Олександра Лукашенка, йому, на думку оглядачів, не лишається особливого виходу, крім як попрохати про допомогу Росії. Докладніше про це послухаємо в матеріалі Сергія Драчука.
Білорусь витратила 20% своїх валютних резервів від початку року і наприкінці березня здійснила часткову девальвацію білоруського рубля. Білоруси кинулися на панічні закупки всього, чого можна, від іноземної валюти й золота до цукру, чаю чи кави, щоб хоч якось використати свої заощадження, побоюючись, що вони знеціняться далі. І 31 березня Мінськ подав Москві план стабілізації своєї економіки за рахунок кредиту на суму в 2 мільярди доларів від Євразійської економічної спільноти, якій домінує Росія, і ще в 1 мільярд доларів від самої Росії. Білорусь натомість пропонує зробити суворішою свою монетарну політику, здійснити структурні податкові реформи і скоротити державні витрати. У Москві з відповіддю не поспішали. Лише через кілька днів заступник міністра фінансів Росії Дмитро Панкін заявив, що його країна нічого не обіцяє і ще вивчає білоруський план макроекономічних реформ. Білоруський економіст Сергій Чалий сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що, на його думку, Москва матиме до Мінська певні умови, на яких вона може погодитися надати кредит.
Очевидно, що умови є.
Очевидно, що умови є. Про них не говорять публічно. Найімовірніше, там цілком конкретні умови виставлені. Просто через те, що зовсім погане становище. Насправді загнали самі себе в глухий кут. І тут Росія може вимагати практично чого завгодно.
Росія може требувати практично що угодно.
Москва вже давно домагається від Мінська приватизації значної частини державного майна, як-то нафтопереробних і хімічних заводів, нафто- і газопроводів, машинобудівних підприємств, у якій узяла б участь Росія. Також Москва закликає Мінськ відкрити свої ринки для продукції з Росії, знявши торговельні бар'єри, які далі існують попри те, що обидві країни є членами одного митного союзу. Директор Російського міжнародного інституту політичної експертизи Євген Мінченко вважає, що зараз ці вимоги Росія й висуне. Не знову.
Питання все те ж саме. Приватизація активів, прихід у Білорусь російського капіталу, відкриття ринків для російської продукції.
І позиція Росії зараз сильніша, ніж будь-коли останнім часом, каже аналітик. Адже нині президент Білорусі Олександр Лукашенко втратив можливість маневрувати між Росією чи Заходом, як то він полюбляв робити раніше. Президентськими виборами, які не відповідали стандартам, і подальшим брутальним придушенням опозиції, він перекрив собі можливість сподіватися на Захід. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Сьогодні Міжнародний день ромів. В Угорщині, яка з початку цього року головує у Євросоюзі і часто організовує в себе робочі зустрічі європейських міністрів, Єврокомісія оприлюднила звіт про стан європейських ромів. Євросоюз стурбований ситуацією, яка склалася в цілому щодо ромів у Європі. Докладніше на цю тему розповідає Василь Плоскіна.
У цьогорічному звіті Єврокомісії, присвяченому проблемам 11-мільйонної меншини циган у Європі, йдеться про необхідність розробки нових і дієвіших соціально-культурних програм для ромів. Ці проекти покликані зменшити дискримінацію циган і створити рівні умови для одержання ними роботи, освіти, зменшити трудову еміграцію та безробіття, що сягає серед циган 42%, зробити доступнішим отримання дешевого комунального житла тощо. На ці проекти Євросоюз не шкодуватиме коштів, частиною яких отримують уряди і країн-членів, де проблеми ромів сягнули критичного рівня. Угорщина серед них не згадується. Однак ця країна має чимало проблем, пов'язаних з інтеграцією циган в угорське суспільство. Більше того, угорські цигани відзначають Міжнародний день ромів з усвідомленням наростаючої безправності на фоні титульної нації. З цим погоджуються і правозахисні організації в Угорщині. За останні роки, крім соціально-економічних проблем, в угорському суспільстві зросли не тільки расистські настрої, а й множаться кримінальні злочини на етнічному ґрунті. На думку соціологів, майже 2/3 від загальної кількості проживаючих в Україні циган почувають себе некомфортно в угорському суспільстві через своє походження. Так, під час останнього перепису населення ромами записалися лише близько 500 000 осіб. Насправді ж, за неофіційними даними, їх в Угорщині мешкає утричі більше. Знаючи про це, різні політичні партії, у тому числі й ті, які потім приходять до влади, намагаються використати цю ситуацію на свою користь, не шкодуючи обіцянок, щоб тільки збільшити число потенційних виборців. Щоправда, після виборів політики нерідко з полегкістю забувають про свої попередні обіцянки щодо етнічних ромів.
Це вкрай неприємно. Ми віддаємо свої голоси і не відчуваємо з боку уряду належної підтримки, особливо створення безпечних умов життя для нас і наших сімей. Коли стаються жахливі речі, ми не відчуваємо, що уряд стоїть на захисті наших інтересів. Однак проурядовим партіям треба, щоб ми за них проголосували на виборах. Обурювалась на одному з форумів мешканців молода багатодітна циганка, яка через ймовірну помсту своїх односельців неромів побоялась назвати своє ім'я. Цьогорічний звіт Єврокомісії, як сподіваються в Угорщині, може дати поштовх до розробки спеціальних урядових проєктів, нормативних актів чи навіть окремих законів у деяких країнах Євросоюзу для повнішого захисту прав європейських циган. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Іноземні угорці дістали угорське громадянство, але не дістали очікуваних прав.
Людина отримує гарний такий документ, який свідчить, що вона набула громадянство. Отримує спеціальний код, номер цього документа і більше нічого.
Про чеського художника Альфонса Муху в огляді культурних подій Європейського тижня.
Найбільший, найвизначніший, неперевершений – ці епітети ще при житті не раз доводились чути Чехові Альфонсові Мусі.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Провідні європейські видання інформують, що Москва намагається притягнути до себе Україну дешевим газом. Та попереджають про наміри Росії через комбінацію з так званою газовою картою утримати Україну у своєму колі. А деякі газети висловлюють сумніви щодо готовності українських стадіонів до проведення футбольної першості Європи Євро-2012. Огляд європейської преси підготував Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times попереджає, що в четвер Москва вдалася до спроби перервати діалог між Україною і Євросоюзом з питання створення зони вільної торгівлі, заманюючи безумовним козирем скидкові ціни на російський газ у 8 мільярдів доларів щорічно при умові приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Все відбувається у час дуже важливого, як кажуть у Брюсселі, раунду переговорів ЄС із Києвом з приводу організації зони вільної торгівлі та наближення України до членства в Європейському Союзі. Лідери Євросоюзу хотіли би успішно домовитися з Україною щодо згаданої зони торгівлі та асоціації і з Європейським Союзом до кінця цього року. А тут якраз пропозиція озвучена заступником глави російського «Газпрому» Валерія Голуб'єва щодо урізання вартості російського газу для України на 8 мільярдів доларів щорічно при умові вступу України до Митного Союзу під егідою Росії. Це озвучено напередодні візиту 12 квітня до Києва російського прем'єра Володимира Путіна і підкреслює намагання Кремля утримати Київ в зоні російського впливу. Експерти на Заході кажуть, що цим Росія хоче відчайдушно втягнути Україну у своє коло і зірвати угоду Києва з Європейським Союзом про зону вільної торгівлі. Україна ж, як завжди, розкачується в дві сторони, намагається доїти двох корів, наголошує головний аналітик ринків, що розвиваються в Королівському банку Шотландії Тімоті Еш. Зрозуміло, як зауважує Еш, у випадку прийняття даної пропозиції Москви, Україна відразу ж виграла б, бо втягування її у європейський ринок – це важкий шлях і на перших порах просто навіть збитковий. Еш також звернув тут увагу, що пропозиція Росії несе Україні економію на кожні тисячі кубометрів газу до 200 доларів. Але самі українські офіційні чинники кажуть, що в довготривалій перспективі створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом виявиться взаємовигідною. Financial Times також наголошує, що форбливо слабка економіка України і швидко старіюча промисловість відчайдушно потребують серйозних інвестицій, здатних забезпечити модернізацію. Ще одне європейське видання «Юроактів» також попереджає, що Росія розіграє газову карту з метою втримати Україну у своєму колі. Разом з тим, видання цитує виступ президента України у Верховній Раді України у четвер, де він не виключив входження його держави у Митний Союз лише після укладення договору про зону вільної торгівлі з Євросоюзом і за спеціальною угодою по формулі 3+1. Хоча Янукович нічого не пояснив з приводу цієї формули. У своєму зверненні до парламентарів у четвер Віктор Янукович висловив сподівання, що його країна підпише угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом до кінця цього року. Він також заявив, що Україна пропонує на переговорах з Європейською комісією компроміси, щоб згладити різницю у підходах. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Конституційний суд Білорусі розглянув безпрецедентну справу про відповідність закону іншої країни нормам міжнародного права. Білоруський суд прийняв до розгляду та виніс рішення щодо польського закону про карту поляка, який діє вже 3 роки. Цей документ надає різні пільги на території Польщі представникам польської меншини з Білорусі, Литви, України та інших держав світу. Про рішення Конституційного суду Білорусі та те, які наслідки воно матиме, ми говоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Валерію, хто ініціював цю справу і як білоруський суд оцінив польський закон?
Конституційний суд Білорусі визнав, що польський закон про карту поляка зачіпає інтереси білоруської держави, і окремі його норми не відповідають принципам суверенної рівності держав та невтручання у справи інших країн, закріплені ООН, положенням Віденської консульської конвенції, а також двостороннім договорам Польщі та Білорусі. З ініціативою розгляду такої справи до Конституційного суду звернулася Палата представників національних зборів білоруського парламенту, який є фактично кишеньковим у президента Лукашенка. У парламенті не приховували, що така ініціатива викликана загостренням двосторонніх взаємин між Мінськом та Варшавою останнім часом, тобто після нечесних грудневих виборів та розгортання кампанії репресій у Білорусі. Польща у складі ЄС є найбільш активним прибічником тиску на білоруську владу. Офіційний Мінськ називає це антибілоруською кампанією і ось таким чином вирішив помститися Варшаві.
Які наслідки матиме це рішення Конституційного суду Білорусі?
Юридично ніяких. Про це заявляють незалежні білоруські та польські юристи. Скасувати закон іншої держави ніяк неможливо. А нові політичні заяви можливі. Суд для цього і направив своє рішення до парламенту. Офіційні ЗМІ Білорусі з цього приводу заявили, що це рішення Конституційного суду ускладнить реалізацію польського закону на території Білорусі. Але як це може бути реалізоване, незрозуміло. Карту поляка видають у посольстві та консульствах Польщі.
Валерію, а наскільки популярна ця карта поляка серед представників польської національної меншини в Білорусі і що вона реально їм дає?
Сказати, що довкола неї існує якийсь ажіотаж, важко. 3 роки тому щось подібне було, але тепер стихло. Карту поляка в Білорусі отримали 15 тисяч місцевих поляків із 300 тисяч зафіксованих останнім переписом. Переважно це молоді люди, які виїжджають до Польщі на роботу та навчання. Вони мають право на безкоштовну польську візу, на отримання робочого місця, на відкриття бізнесу в Польщі, на знижки при купівлі залізничних квитків, відвідуванні музеїв тощо. Білоруська влада каже, що Польща таким чином дискримінує інших громадян Білорусі, які не мають такої карти.
Як поставилися представники білоруських поляків до цього рішення Конституційного суду Білорусі?
Лідери Союзу поляків Білорусі з цього приводу кажуть, що ніякої дискримінації польські власті не роблять, підтримуючи своїх родичів у Білорусі, що для більшості пересічних білоруських поляків це єдина можливість отримати безкоштовну візу та побачити, як живуть люди у Євросоюзі, порівняти зі своїм життям в Білорусі та тим, що каже про Польщу білоруська пропаганда. Багато хто каже, що білоруські громадяни не братимуть карту поляка, коли їм буде добре у Білорусі. І навпаки, польські білоруси, яких немало, стояли б у черзі по карту білоруса, якщо б така була.
Про рішення Конституційного суду Білорусі стосовно польського закону про карту поляка ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Мінську Валерієм Каліновським. А зараз від карти поляка до карти угорця. Ні вільного пересування Європою, ні соціальних та медичних пільг українці, котрі вирішили зректися українського і дістати угорське громадянство, не матимуть. Днями офіційний Будапешт пояснив, що отримують представники угорської діаспори в Україні, скориставшись законом про спрощення процедури набуття громадянства, що набув чинності в Угорщині з 1 січня цього року. Отримають далеко не те, про що мріяли. Закарпатці, серед яких багато людей з угорським корінням, розчаровані. Тим не менше документи оформляють про всяк випадок. Надія Петрів повідомляє з Ужгорода.
Угорська нацменшина в Україні, а це понад 150 тисяч осіб, переважно живе в Закарпатті. З них щонайменше третина уже замислювалися про те, щоб повернути собі громадянство предків. Для того, щоб його отримати, потрібно знати угорську мову та подати до консульства низку документів. Серед них основний – свідчення про угорське коріння. За такою довідкою звертаються до Закарпатського обласного архіву. Його директор Михайло Делеган каже, відтоді, як Угорщина оголосила про спрощення процедури набуття угорського громадянства, співробітники установи працюють у надзвичайному режимі. Михайло Делеган.
Обсяги роботи зросли неймовірно. На одну людину приходиться по норми виробітку перевершення будь-які.
Досі Угорщина офіційно не роз'яснювала, що ж отримає особа, яка набуде угорського громадянства. Через це діаспора особливо переймалася. Хтось мріяв про паспорт угорця, а відповідно про вільне безвізове пересування шенгенським простором та багатьма країнами світу. Хтось чекав на соціальні та медичні пільги, які надає своїм громадянам Угорщина. Проте нічого такого чекати не слід. Про це Радіо Свобода повідомила заступник державного секретаря з питань національної політики Угорщини Жужанна Репаш.
Людина отримує гарний такий документ, який свідчить, що вона набула громадянство, отримує спеціальний код, номер цього документа і більше нічого.
Власне, не дасть посвідчення громадянина і того, про що мріяла угорська діаспора в Україні. Права голосування та права участі у виборах, каже пані Жужанна.
Зараз у нас тривають напрацювання нової конституції. Після того буде розробка закону про вибори. Оскільки виникає нова юридична ситуація, надання права голосу громадянам Угорщини, які живуть за її кордонами, то це питання ще лише розглядатимуть.
Інформація про те, що здобуття угорського громадянства ніяких пільг особливо й не дасть, багатьох представників діаспори розчарувала. 39-річна Етела Ковач з Ужгорода вже подала заявку на отримання угорського громадянства, навіть їздила на співбесіду до угорської Нірідьгази. Каже, розчарована, що не отримала того, що мріяла, але пояснює, чому все ж таки це робить.
Моя родина хоче оформити громадянство в зв'язку з тим, що син хоче вчитися і працювати в Америці. І я вважаю, що це дасть мені безперешкодно поїхати в Європу, в Америку.
У Будапешті кажуть, наразі заявки на отримання угорського громадянства подали понад 40 тисяч осіб з різних країн світу. Розглядають документи від 3 до 6 місяців. Наразі громадянство надали лише кільком особам, які зараз мешкають у Сербії та Румунії. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Сьогодні в огляді культурних подій – Варшава, Прага, Острава і Львів. У Домі мистецтв східночеського міста Острави та у Львові відкрились виставки відомого майстра європейського модельного мистецтва Альфонса Мухи. А Прага і Варшава великими концертами класичної музики та іншими культурними акціями відзначають пам'ять загиблих минулого року в авіакатастрофі неподалік російського Смоленська. Огляд підготувала Оксана Пеленська.
Альфонс Муха ввійшов до історії мистецтва як найбільший представник чеської сецесії, вишуканого, елегантного і всеосяжного стилю, який опанував Європу на початку ХХ століття. Та вперше слава до Мухи прийшла не вдома, а в Парижі, який тоді диктував мистецьку моду. Замовлення створити плакати для Сари Бернар, найвідомішої актриси тоді найвідомішого паризького театру «Ренесанс», розкрили на повну силу дар Мухи, блискучого рисувальника і тонкого колориста, але також митця, який відчував потреби свого часу. Тип жінки, романтичної і водночас провокативної і таємничої, створений Альфонсом Мухою, захопив його сучасників і пережив століття. Нині, на початку 21-го століття, творчість Альфонса Мухи притягає з такою самою силою, як за життя. На виставці, що відкрилась в Острафській галереї мистецтв, представлено 140 творів Альфонса Мухи, розповіла Радіо Свобода Яна Шрубажова.
Більшість діл, які є на виставі «Відвідені», запозичила Мухова надаця.
Більшість творів нам позичила фундація Альфонса Мухи. Частина походить з чеських музеїв, а також із приватних збірок. Значна частина експозиції – це фотографії. Зокрема, вперше в Чехії представлені фото, які робив сам Муха. На виставці, крім малярських творів і плакатів, можна побачити також особисті речі.
Збиток діл – це мальби, це літографія, це і ужиткові предмети.
На одній із записок, які любив повсюди залишати друзям і яка представлена на виставці, Альфонс Муха просить «Зачекайте, повернусь». І він повернувся. Чеська виставка співзвучна із виставкою плакатів Альфонса Мухи, яка цього тижня відкрилась у Львівському музеї етнографії і художнього промислу в рамках програми французької весни України у Львові. Празький симфонічний оркестр належить до найвідоміших музичних колективів в Європі. Свій високий авторитет також здобув чутливим ставленням до важливих подій у світі. Саме Празький симфонічний кілька днів тому присвятив благодійний концерт жертвам землетрусу в Японії. Також цієї суботи празькі музиканти долучаються до своїх польських колег і заграють на концерті в пам'ять першої річниці загибелі польського урядового літака в Росії. Концерти під назвою «Смоленський реквієм» відбудуться також у Варшаві і багатьох інших містах Польщі. Оксана Пелецька для Радіо Свобода, Прага.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Міністри фінансів Європейського Союзу сьогодні погодилися встановити в середині травня кінцеву дату для завершення переговорів щодо плану фінансової допомоги Португалії. Єврокомісар з економічних питань Олі Рен привітав цей крок сьогодні в Угорщині на зустрічі міністрів фінансів. Це відповідальний крок, направлений на підтримку фінансової стабільності в Європі і на допомогу Португалії, яка переживає економічні труднощі. Міністри погодилися напрацювати план допомоги до середини травня, щоб він був схвалений після виборів у Португалії 5 червня. За даними аналітиків, Лісабону потрібні 80 мільярдів євро, щоб впоратися з борговою кризою. Керівництво Росії оцінює заяву президента України Віктора Януковича про співпрацю з Митним союзом між Росією, Білоруссю та Казахстаном у форматі 3+1 як прагматичну. Про це після засідання Ради міністрів закордонних справ СНД у Києві заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Ми, звісно ж, услышали ті слова, які Віктор Янукович.
Звісно, ми почули ті слова, які сказав президент України Віктор Янукович у своєму посланні до Верховної Ради. Я в них побачив лише здоровий глузд, прагматизм і прагнення максимально забезпечити інтереси української держави. Чому виникли такі емоції довкола цієї теми, я не знаю.
Возникли емоції вокруг цієї теми, я навіть не знаю.
Сергій Лавров також нагадав, що членство у Митному Союзі не заважає державам продовжувати співпрацю з країнами-партнерами. Водночас міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко додав, що природне прагнення України максимально вирішити ті питання, які виникають у зв'язку із створенням нашими найближчими сусідами та партнерами Митного Союзу, якраз міститься у формулі, яку оголосив президент України у парламенті. Дискримінація з національною ознакою, бідність, проблеми зі здоров'ям через неналежні умови проживання, неосвіченість – такі головні проблеми ромів в Україні. Про це заявила член секретаріату Європейського ромського конгресу Земфіра Кондур з України.
Роми в Україні стали боятися за своє життя, особливо після того, як Франція депортувала кілька тисяч ромів, а у сусідній Угорщині праві радикали погрожують ромським громадам вигнати їх з країни. В Україні правоохоронці дискримінують ромів, необґрунтовано звинувачують їх у різних злочинах. Місцева влада не дає ромським дітям змогу вчитись тощо. На європейському рівні проблема ромів стурбувала Європарламент. 13 квітня євродепутати мають ухвалити нову п'яту ромську платформу.
В Україні, згідно з переписом населення, проживає близько 50 тисяч ромів. Ви слухали новини на хвилях Радіо Свобода. Їх читав Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у п'ятницю 8 квітня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Російський МЗС коментує заяву президента Януковича про митний союз.
Ми, звісно ж, услышали ті слова, які Віктор Янукович.
Звісно, ми почули ті слова, які сказав президент України Віктор Янукович у своєму посланні до Верховної Ради. Я в них побачив лише здоровий глузд. Чому виникли такі емоції довкола цієї теми, я не знаю.
Возникли емоції вокруг цієї теми, я навіть не знаю.
Ми дізнаємося, чи варто витрачати кошти на експрес Київ-Бориспіль.
Що зараз пропонується? Я, чесно кажучи, не розумію. Ціна в 3 рази дорожча, ніж та ціна, яка передбачала СТО, яка розробила в 2008 році.
Аргументів на користь цього проекту дуже вигідні умови самого фінансування проекту.
Скільки дітей отруїлися в Донецьку? Кому вірити, батькам чи лікарям?
после пресс-конференции пошла информация 45 человек. На самом деле около 100 прошло.
Про це і багато більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Заяву президента Віктора Януковича про співпрацю з Митним Союзом у форматі 3+1 в Росії розцінюють як прагматичну. Про це заявив сьогодні в Києві міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. В українському МЗС називають прагнення офіційного Києва налагодити відносини з країнами-членами Митного Союзу природніми. Сьогодні в Києві очільники зовнішньополітичних відомств країн-членів СНД взяли участь у засіданні Ради міністрів. Детальніше про це розповість Олена Римовська.
Хоч Україна нині й не головує в СНД, чергове засідання Ради міністрів закордонних справ відбулося в Києві. В українському МЗС кажуть, таким чином Україна демонструє готовність брати активнішу участь у співдружності. Після засідання Ради міністрів учасники розповідають, встигли обговорити важливі питання сфер науки та культури та ключові моменти економічної співпраці. Так, міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявив, що сподівається на підписання угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД вже найближчим часом. Запитання ж, яке цікавило журналістів по закінченню засідання, реакція російської сторони на новий формат співпраці України з Митним Союзом Росії, Білорусі та Казахстану. Напередодні у посланні до Верховної Ради президент України Віктор Янукович заявив.
Вважаю, що подальший розвиток стосунків з Митним Союзом буде спиратись на нову договірну базу щодо угод про вільну торгівлю та можливу пакетну угоду про співпрацю за формулою 3+1.
У Росії, яка активно агітує Україну приєднатися до Митного Союзу, заяву Януковича назвали прагматичною. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що країни-члени Митного Союзу налаштовані продовжувати активну співпрацю з партнерами.
Ми, звісно ж, услышали ті слова, які Віктор Янукович...
Звісно, ми почули ті слова, які сказав президент України Віктор Янукович у своєму посланні до Верховної Ради. Я в них побачив лише здоровий глузд, прагматизм і прагнення максимально забезпечити інтереси української держави. Чому виникли такі емоції довкола цієї теми, я не знаю.
Возникли емоції вокруг цієї теми, я навіть не знаю.
Водночас міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко називає природнім прагнення налагодити співпрацю з країнами-членами Митного Союзу як одним із ключових економічних партнерів.
Річ іде про те, щоб договарюватися на...
Мова йде про те, щоб домовлятися на основі загальноприйнятих підходів щодо доступу наших товарів та створення умов для продовження ефективного співробітництва, яке розвивається за багатьма напрямками. Ми не бачимо ніяких протиріч між тим, що ми намагаємося досягти у Брюсселі, і тим, чого прагнемо у відносинах з країнами-партнерами.
Ворог з нашими государствами, партнерами.
Очільник українського МЗС нагадав, що нині в Брюсселі завершується черговий раунд переговорів щодо угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Результат переговорів Костянтин Грищенко охарактеризував як непоганий. Натомість експерт-міжнародник Григорій Перепелиця називає неможливим поєднання запропонованого формату співпраці України з Митним Союзом з підписанням угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, над чим нині працюють у Києві та Брюсселі.
Ці творці 3+1, вони є дуже недалекоглядними. Вони мислять з позиції, що Україна розумніша всіх. І може, як той колобок, обдурити і Європейський Союз, і Росію.
12 квітня в Україну з робочим візитом прибуде російський прем'єр Володимир Путін. Раніше він заявляв, що створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом може негативно вплинути на економічні відносини України з країнами-членами Митного Союзу – Росією, Білоруссю та Казахстаном. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Ми мусимо правильно читати між строк те, що сказав президент. Важливо те, що робиться за кулісами.
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі, і дуже багато блефа.
Свобода сьогодні.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
Настрій мені сьогодні, так, по великому рахунку, не зіпсував.
У мене теж було головне понять, хто кукловод.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Швидкісне залізничне сполучення Київ-аеропорт Бориспіль з'явиться до кінця 2013 року і обійдеться майже в 4 мільярди гривень, повідомляє Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами. Кошти на це український уряд позичить у Китаю. Підрядником буде одна із китайських корпорацій. Угоду про це сторони підпишуть 18 квітня у Пекіні. Втім, експерти та представники парламентської опозиції запевняють, що вартість проєкту завищена, а умови невигідні. Євген Солонина знає подробиці.
Швидкісна електричка долатиме відстань від вокзалу Київ-Пасажирський до аеропорту Бориспіль за 41 хвилину. Квиток на неї коштуватиме спершу 5, а згодом 10 доларів. Вона йтиме діючою залізничною колією до Борисполя, звідки буде прокладена окрема гілка до терміналів аеропорту. Це дасть змогу розвантажити автостраду Київ-Бориспіль та зробити транспортне сполучення з аеропортом безперебійним, вважає голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів.
Дуже вигідні умови самого фінансування. Кредит на 15 років – це фактично найкращі умови, які ми могли отримати. Це перший такого масштабу інфраструктурний проект на окупній основі, який не передбачає бюджетного фінансування.
За словами урядовця, Кабінет міністрів уже ухвалив постанову про надання державних гарантій за цим кредитом. Однак генеральним підрядником будівництва стане Китайська національна корпорація машинобудівної індустрії та генеральних підрядів, відома як SMSES. Вона має досвід проєктів такого масштабу у різних країнах та зможе забезпечити високу якість робіт в Україні, запевнила представник корпорації Ольга Ющенко.
Компанія SMSES, яка виконає перший проєкт будівництва під ключ залізничного сполучення Міжнародний аеропорт Бориспіль місто Київ, відкриє дорогу найбільш успішніших наступних проєктів китайських компаній на території України.
Українські урядовці кажуть, що повітряний експрес буде запущений у 2013 році, але не виключають, що вдасться встигнути до Євро-2012. Утім, Владислав Каськів не зміг вказати, якою буде українська частка працівників, обладнання та матеріалів. За його словами, всі деталі щодо повітряного експресу визначить фінансова угода, яку українська та китайська сторони підпишуть 18 квітня. Член транспортного комітету Верховної Ради Бютівець Віталій Корж, погоджуючись із необхідністю повітряного експресу, вказує на те, що Україна має йти на контракт лише за умови, що вся робоча сила буде вітчизняною і що Україна матиме не менше фінансового зиску, аніж іноземна сторона. Екс-міністр транспорту Йосип Вінський вказує на неприпустимість завищення вартості проєкту та збільшення українського зовнішнього боргу.
Якщо це позика державна, це преступлення в сьогоднішніх умовах. Якщо це реальна інвестиція, я тільки за. Проект не новий. Що зараз пропонується, я, чесно кажучи, не розумію. Ціна в 3 рази дорожча, чим та ціна, яка передбачалась ТЕО, яка розроблялася в 2008 році.
Екс-міністр сумнівається й у окупності проєкту. За його словами, за такого кошторису реальна ціна квитка на електричку має дорівнювати собівартості авіаквитка до Сімферополя. Рік тому керівник Південно-Західної залізниці Олексій Кривошипін запевняв, що квиток на таку електричку має коштувати 10 гривень. Влітку 2008 року збудувати цю залізничну гілку пропонувала японська компанія Itochu на третину дешевше нинішнього проєкту. Тоді Мінтранс відхилив її пропозицію, визнавши її надто дорогою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як на вашу думку, чи варто витрачати кошти на експрес Київ-Бориспіль? Про це ми запитали сьогодні перехожих Києва і ось що почули від них у відповідь.
Я там землю придбав, вона буде дорожче. Вигідно продам, зароблю гроші.
Навірно, доцільно. Бистріше, мабуть, добиратися можна буде до Києва, до центру. Маршруткою, автобусом, незручно.
Це, в принципі, можна. Тому що транспортна комунікація, особливо в контексті Євро-2012, це не актуально.
Ну, я думаю, що да. Ну, тому що там же ж будуть із Борисполя, із аеропорта їхати на Київ люди, щоб не заважали цим робочим їхати із Борисполя. Треба зробити там електричку. Я...
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Батьки донецьких малюків, які захворіли після вживання продуктів молочної кухні 1-2 квітня, стверджують, що влада приховує кількість потерпілих. Не 59 дітей отруїлися, а більше сотні малюків віком до 3 років, наполягають батьки. Адже лікарня, де перебувають діти, переповнена. Батьки закидають лікарям встановлення неправильних діагнозів з метою зменшити кількість хворих. Натомість медики наполягають на офіційних даних. Зараз з нами на зв'язку Ольга Доровських із Донецька, і від неї ми дізнаємося подробиці. Олю, я вас вітаю.
Вітаю.
Чому батьки вирішили, що влада, власне, приховує від них інформацію про дітей? На якій підставі?
У Донецьку, можливо, отруїлося вдвічі більше дітей, ніж оприлюднює влада. За спостереженнями батьків, основне відділення, де перебувають хворі малюки, було вщень заповнене ще з вівторка. Ось так це пояснює мати півторарічного малюка Ганна Косенко.
Хворі вже відказували від прийомів.
Зі сорок вони вже відмовлялись приймати дітей, адже лікарня була переповнена. Говорили, що всього 40 осіб, а після прес-конференції пішла інформація, що 45 дітей. А насправді було близько сотні. Сьогодні влада оприлюднює дані, що частину дітей, які хворіють, уже виписали. Це неправда, вважають батьки, говорить мати Леся Усікова.
Говорять о том, что дві третини дітей вже виписані.
Сьогодні кажуть, що дві третини дітей вже виписали, а я не бачила виписаних дітей жодного. Ні з тих, хто поступав 1, 3 чи 4 квітня. Виписаних дітей ми не бачимо, а нові поступають. Так говорять батьки.
Олю, а що медики кажуть, як вони це коментують?
За даними лікарів, за офіційними даними, у госпіталізованих дітей знайшли стафілокок. Керівник прес-служби управління з охорони здоров'я Ліна Дунаєва відкидає закиди, що захворіла значно більше дітей, ніж говориться.
Значить, ваше свідчення недостовірне.
Ваші відомості недостовірні. Всього на ліжках 42 особи, інші виписані. Було зареєстровано 40 осіб, і те 25 активних, а інших виявили ми, медики, шляхом обходів.
Олю, а як почувають себе діти? Чи влада вживає якихось спеціальних заходів, щоб прискорити їхнє одужання?
У дітей досі присутні симптоми кишкової інфекції і висока температура. Окрім приховування кількості дітей, батьки закидають владі встановлення неправдивих діагнозів. Мати Леся Усікова стверджує, що на четвертий день перебування у лікарні сьогодні, попри погане самопочуття, дитини не бачила ані діагнозу, ані історії хвороби. За її словами, лікарі уникають внесення в історії хвороб відомостей про симптоми, мотивуючи це необхідністю тримати на рівні показники. Прокоментувати цю інформацію в лікарні відмовились. Втім, батьки кажуть, що центральна міська лікарня сьогодні не здатна впоратись з масовим отруєнням дітей. Батьки скаржаться на погані умови в лікарні. Там періодично відключають гарячу воду, опалення, не прибирають і не вистачає медикаментів.
Дякую. На прямому зв'язку була із Донецька Ольга Доровських. Як тільки з'являться нові дані у цій справі, ви, звичайно ж, зможете це почитати на сайті radiosvoboda.org. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чому створення муніципальної гвардії у Дніпропетровську обернулося конфліктом.
Коли я дізнався, що підприємство зареєстроване, я дуже здивувався, адже жоден з депутатів не знав про повноваження цієї муніципальної гвардії. Є стаття 366, де визначено поняття службової підробки.
Мовний фестиваль з політичним підтекстом у Криму.
Раз присутні там державні чиновники Росії, то це пряме втручання у внутрішні справи України.
Ми також розповімо про виставку під назвою «Шляхи милосердя», яка відкрилася у Києві.
Дуже багато людей долучилося до організації цієї виставки. Я дуже вдячна їм за це.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А ми розповімо про те, що в Дніпропетровську створення муніципальної гвардії обернулося конфліктом. Цей місцевий воєнізований підрозділ, за офіційними даними, був покликаний охороняти майно міськради та соціальні заклади. Опозиція заявляє, структура створена незаконно і її діяльність викликає великі сумніви. Кого ж і що охороняють парубки міцної статури у строях, схожих на військові, дізнавалася Юлія Рацибарська.
Рішення про створення комунального підприємства «Муніципальна гвардія» сесія Дніпропетровської міськради ухвалила 2 місяці тому. Влада заявила, нова структура буде забезпечувати правопорядок в місті, охоронятиме комунальну власність, а окремий підрозділ «Фінансова гвардія» буде ловити незаконних торгівців. Планувалося, що гвардія, де служитимуть 130 колишніх співробітників міліції, буде самоокупною. Надаючи додатково охоронні послуги комерційним структурам, вона мала заробляти гроші для місцевої скарбниці. Наразі ж виявилося, викладені на папері старі принципи роботи далекі від реальності. Опозиція обурюється. На муніципальну гвардію насправді виділяються кошти з міського бюджету, заявляє депутат від фракції «Батьківщини» в міськраді Максим Курячий.
Функції виконавця програми, по суті цивільної структури «Муніципальна гвардія», повторюють функції, що входять у виняткову компетенцію правоохоронних органів, прокуратури, податкової і втручаються в їхню компетенцію.
У ході з'ясування законності «Муніципальної гвардії» виплив іще один факт. За словами члена комісії з питань депутатської діяльності Сергія Жукова, міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко підписав статут «Муніципальної гвардії» без ухвалення його на сесії. Жуков переконаний, це службова фальсифікація.
Коли я дізнався, що підприємство зареєстроване, я дуже здивувався, адже жоден з депутатів не знав про повноваження цієї муніципальної гвардії. Є стаття 366 Кримінального кодексу України, де визначено поняття службової підробки. Органам прокуратури треба просто встановити факт.
Міська влада Дніпропетровська виступила на захист новоствореної структури. Заступник мера Віталій Мархасін повідомив журналістам, що муніципальна гвардія охороняє міські кінотеатри, будинки культури, спортивні об'єкти. Додаткових коштів на утримання, каже він, не виділяли. Спростував звинувачення проти себе і міський голова Іван Куліченко.
Я підписав рішення сесії в такому вигляді, у якому воно було проголосоване.
Ініціатором створення муніципальної гвардії у Дніпропетровську називають голову міської організації партії регіонів Івана Ступака. За 2 місяці роботи структура вже виявилася причетною до кількох скандалів. Зокрема, гвардійці виштовхали із будівлі міськради торгівців згорілого ринку «Слов'янка», коли ті прийшли на переговори з чиновниками. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Криму розпочалася підготовка до проведення на півострові міжнародного фестивалю «Велике російське слово». Він проходить щороку в червні і традиційно в ньому беруть участь чимало російських та українських політиків. Днями в Ялті вперше зібрався організаційний комітет фестивалю, до складу якого входять представники владних структур України і Росії. І вже на першому своєму засіданні оргкомітет «Великого російського слова» ухвалив звернення до органів місцевого самоврядування Сходу і Півдня України із закликом підтримати ухвалення в українському парламенті законопроекту про мови. Володимир Притула із подробицями.
Учасники засідання в Ялті також ухвалили звернення з протестом на адресу Венеціанської комісії, яка раніше розкритикувала згаданий мовний законопроект. На думку заступника голови оргкомітету депутата Верховної Ради Криму від партії «Руська єдність» Сергія Цекова, аналогічні звернення, ухвалені від імені територіальних громад Південного Сходу України, суттєво зміцнять позиції цього законопроекту, що зазнає відкритої політичної атаки з боку європейських структур. Кінець цитати. Міжнародний фестиваль «Велике російське слово» проводиться в Криму вже вп'яте. Цього року Верховна Рада АРК з бюджету автономії для нього виділила 1 мільйон 250 тисяч гривень. За даними міністра культури Криму Тетяни Умріхіної, приблизно стільки ж дадуть російські партнери фестивалю. Втім, фестиваль ще не розпочався, а вже набув політичної скандальності. Представники кримської громадськості виступили проти політизації цього заходу, що фінансується за рахунок бюджету, і проти втручання російських чиновників у внутрішні справи України. За даними голови української громади Криму Владислава Хміловського, саме російські державні посадовці ініціювали ухвалення відповідних звернень оргкомітету. Попри те, що прес-служба російської общини Криму уточнила, що в голосуванні за згадані звернення брали участь учасники заходу з-поміж громадян України, член правління української громади Криму Петро Вольвач наполягає.
Практично це диктується Верховній Раді України прийняття закону про другу державну мову. Раз присутні там державні чиновники Росії, то це пряме втручання у внутрішні справи України.
Вважає Петро Вольвач. Депутат кримського парламенту від Руської єдності і член оргкомітету фестивалю Сергій Шувайников каже, що росіяни в цій структурі насправді у меншості. Більшість голосів все вирішують саме українські політики, громадські діячі і вчені, які увійшли до організаційного комітету. Сергій Шувайников в інтерв'ю Радіо Свобода.
Це
намагання звинуватити Росію у тому, що вона втручається в якісь українські внутрішньополітичні справи, я вважаю хибним. Навпаки, Росія не допрацьовує. Вона могла б чинити більш суттєвий вплив на внутрішню політику України, там, де це стосується прав 10 мільйонів громадян України, росіян за національністю.
Русських по національності.
сказав депутат Сергій Шувайников. Разом з тим, підозри у політизації фестивалю «Велике російське слово» підтвердила прес-служба тієї ж російської общини Криму, яка процитувала депутата Сергія Цекова. В рамках фестивалю було ухвалено чимало політичних рішень. Кінець цитати. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Далай-лама і науковці попереджають, що природу не перехитриш. Світова преса про науку і технології у викладі Василя Зілгалова.
Ед Морс, у минулому помічник держсекретаря США з міжнародної енергетичної політики, попереджає на сторінках впливової Financial Times про виникнення нової динаміки на нафтових ринках світу, яку називає новою геополітикою нафти. Американський експерт вважає, що серед головних факторів такої нової ситуації є апокаліптичні страхи зриву постачання нафти, пов'язані насамперед з соціальними вибухами в нафтових країнах. Американський фахівець також резюмує, що цього року Армагеддон на нафтових ринках маловірогідний, але він, як виглядає, настане значно раніше, аніж здавалося рік тому. Радіо «Свобода» вже повідомляло перед цим, що науковці і економічні експерти прогнозують вичерпання наявних світових запасів нафти менше, аніж за 50 років, що пов'язано з прискореним наростанням споживання нафти у світі. Елізабет Розентал підсумовує на сторінках New York Times останні дослідження науковців щодо наслідків зростання масштабів виробництва біопалива, насамперед із зернових та інших природних продуктів харчування, цитрусових корнеплодів. Висновки тут далекі від втішних. Так, лише Таїланд у минулому році вивіз майже 100% свого переробленого урожаю маніоки до Китаю, де з цього продукту виробляють досить якісне біопаливо. Тайський експорт маніоки, переважно для виробництва біопалива, за останні 2-3 роки виріс майже у 4 рази, а ціни на маніоку приблизно у 2 рази. У 2010 році ціни на кукурудзу в Сполучених Штатах Америки виросли більше, аніж на 70%, і це також пов'язано з виконанням програми з виробництва біопалива. Світовий банк попереджає, що індекси цін на харчі зросли небачено за останні 20 років. Підвищення цін на продукти харчування на 15% з жовтня до січня минулого цього року додали до категорії найбідніших у світі понад 40 мільйонів осіб. Різке зростання цін на продукти харчування, на що впливає значно і нарощування виробництва біопалива, з багатьох з цих продуктів викликали бунти та масові безлади в бідних країнах – Алжирі, Єгипті, Бангладеш. Світові експерти закликають відмовитися від хибного переконання, що нарощування енергетичної врожайності не відзначиться на продуктах харчування, бо це фактично неминуче відбувається. Духовний лідер тібетців Далай-лама попереджає Індію, як інформує чеська Лідове новини, що прискорення танення льодовиків в Тибеті, чи як його називають ще дахом світу, веде до загрози висихання рік Індії, головних джерел води для сотень мільйонів громадян цієї країни. Вчені, що досліджують тибетські льодовики, попереджають, що річне зменшення маси льоду на даху світу складає аж 7%. Таким були деякі теми світової преси впродовж минулого тижня про наукові відкриття і технології. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А у нас ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Виставка під назвою «Шляхи милосердя» відкрилася сьогодні в Київському музеї Великої Вітчизняної війни. Вона розповідає про жителів Нідерландів, Америки та України, які в важкі часи Другої світової надавали підтримку і допомогу постраждалим біженцям та сиротам. Виставка відбулася завдяки підтримці посольства США, а бачила її Марічка Набока.
Клаптикові ковдри ручної роботи, яскраві і такі домашні. У часи Другої світової війни саме ці експонати виставки зігрівали своїм теплом дітей, жертв Голокосту та остербайтерів, а шила їх голландка Ен Тахелар. Тоді їй було трохи більше 20, і приєднавшись до руху опору в Нідерландах, вона переховувала у своєму домі біженців, зокрема із України. На виставці представлені ковдри, зшиті нею та іншими анонімними майстринями з Канади та Америки. Ці покривала є справжнім символом співчуття та доброчинності, говорить Джон Тефт, посол Америки в Україні.
Героїзм на війні зазвичай асоціюється у нас із героїзмом на полях битви, і це цілком зрозуміло. Сьогоднішня виставка теж розповідає нам про героїзм. Але робиться завдяки простим клаптиковим ковдрам. Їхня простота нагадує нам про те, що особисті вчинки, співчуття і доброти також є справжнім виявом героїзму. Ен Тіхелар говорила, всі, хто вкривався цими покривалами, щось втратив у цій війні. Дім, близьких, віру. Вкриваючись ними, ці люди готували готувалися до того, щоб почати нове життя.
Автором та організатором виставки стала Лінда Норріс, експерт музейної справи з Америки. Лінда розповіла, що ще в 2008 році аналогічна експозиція була представлена в Голландії. Тепер вона в Україні.
Дуже багато людей долучилося до організації цієї виставки. Я дуже вдячна їм за це. Коли я несподівано з'явилася в кабінеті заступниці директора меморіалу пані Легасової зі своєю пропозицією, вона та всі надзвичайні працівники музею сказали: так, ми віднайдемо матеріали в наших архівах і створимо спільний проект.
Працівники меморіалу були настільки захоплені ідеєю проекту, що віднайшли та впорядкували реліквійні матеріали фондових колекцій всього за один місяць. Адже виставка розповідає не лише про героїнь з інших країн, а й про українок, які рятували цілі єврейські родини, групи військовополонених та допомагали багатьом переслідуваним нацистською владою. Про це розповіла Ярослава Пасічко, науковий співробітник музею.
Людмила Радіонова врятувала лише протягом 1942 року 78 бійців і командирів. Сама була 5 разів поранена. Марія Сердюк лише під час оборонних боїв під Новоросійськом 100 чоловік винесла з поля бою.
Виставка «Шляхи милосердя» розповідає про минуле, але її ідея спрямована в майбутнє, говорять організатори. Вона ставить відвідувачам запитання: а що ж особисто я можу зробити, щоб допомогти нужденним уже в наш час? Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха нової великої демократії.
Часи змінюються.
Якщо ви добровільно це не зробите, будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.